Jeg skal lese dagens tekst som i Markus evangeliet kapittel 1 fra vers 21 til og med vers 31. Jeg tror teksten kommer på skjerm, så om du ikke har Bibelen med deg, så kan du følge med der, men da leser jeg i Jesu navn. Så gikk de i Kapernaum, og så snart sabbaten kom, gikk han inn i synagogen og underviste. Og de undret seg over undervisningen hans, for han lærte dem som en som har myndighet, og ikke som de skriftlærde. Det var i deres synagoge en mann som hadde en uren ånd. Han skrek og sa, «La oss være. Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds hellige.» Men Jesus refset dem og sa, «Vær stille og kom ut av ham.» Den urene ånden kastet ham først omkring og skrek med høy stemme, men så kom den ut av ham. Alle ble da så forundret at de søkte sammen og sa, «Hva er dette? Hva slags ny lære er dette?» For med myndighet befaler han til og med de urene åndene, og de adlyder ham. Og ryktet om ham ble snart spredt i hele Galilea-området. Så snart de var kommet ut av synagogen, gikk de hjem til Simon og Andreas sammen med Jakob og Johannes. Og mens Simons svigermor lå syk og hadde feber, og de fortalte ham om henne med en gang. Han kom bort til henne, reiste henne opp med å ta henne i hånden, og straks forlot feberen henne, og hun tjente ham. Amen. Vi har påbegynt en ny serie som vi har kalt Nærmere Jesus, og forrige søndag så snakket jeg mest om forfatteren Johannes Markus. Og bare for å minne oss alle sammen, Johannes Markus, når vi leser evangeliene, og vi leser om det som Jesus sa og gjorde, så var Johannes Markus antagelig en tenåring da. Kanskje en 14-15 år gammel. Og så vet vi, fordi vi snakket om det forrige søndag, at Johannes Markus, han hadde en mor som heter Maria, og vokste opp i et hjem, som var preget av både bønn og forkynnelse, og ble brukt som kirken for den første menigheten i Jerusalem. Og det var det folket ville samles. Og han som ville ha prekt regelmessig i hjemmet til Maria, det var Peter. Slik at Peter er antageligvis den pastoren, apostelen, som ledet Johannes Markus til Jesus. Altså, når Johannes Markus kom til tro, så var det antageligvis Peter som ledet han til troen på Jesus. Og det er ikke noe tvil om også at Peter hadde en disippelgjørende rolle overfor Johannes Markus. At han var med å hjelpe ham i å vokse i troen på Jesus, og at det betydde svært mye for ham. Og dette vet vi fordi at kirkefedrene, altså Papias av Hierapolis, det er jo sånne navn som det ikke er så mange som har lest eller kjenner til, men jeg sier det slik at det er sagt, Clement fra Alexandria, eller Eusebius av Caesarea, de skriver alle at Markus var en disippel av Peter, og antagelig så er jo Markus evangeliet vitnesbyrdet til Peter. Altså, Markus Johannes, han var jo ikke tett på Jesus når Jesus underviste og når Jesus gjorde sine mirakler, men det var Peter. Sikkert når Peter hadde denne åndelige sønnen, for han blir jo kalt en sønn når Peter skriver Peters brevet. En sønn av Peter, og han er jo ikke sønnen til Peter, men han er en åndelig sønn. Peter, han har fostret han og formet han. Så Markus har da lyttet inn til Peters sine fortellinger, sine vitnesbyrd, og skrevet Markus evangeliet. Men det er fint å tenke bare over, for noe av hjertet i denne serien også, det handler om etterfølgelse, det handler om disippelskap, det handler kanskje om, og det er fint å tenke igjennom, er det en forskjell mellom ordene en kristen og disippel? Er det forskjell bare å kalle seg en kristen, og det å være en disippel? En disippel på hebraisk, det er talmid, og det blir brukt i forbindelse med lærlinger. Så hvis du skulle lære et fag, så er du en talmid. Og det er jo dette som Jesus kaller oss alle sammen til å være. Vi er kalt til å bli disipler av Jesus. Så noe av hjertet i det som vi arbeider med i høsten er akkurat dette. At Jesus skal få rom og plass i vårt liv slik at vi vokser i etterfølgelse av ham. Okay. så vi I denne teksten fra Markus evangeliet kapittel 1, og det på mange måter en dag sammen med Jesus. Hvis du leser Markus 1 og du følger alle hendelsene, så får du på en måte 24 timer. Du går I fotspor til Jesus, og du ser hva Jesus både sa og gjorde I løpet av en dag. Og både denne søndagen og neste søndagen skal vi se på denne dagen sammen med Jesus. Og når vi da leser teksten nå, så leste vi om hvor Jesus var. At han I Kapernaum. Og hvis du har besøkt Israel, så jo en av de stedene du må stoppe med, så det Kapernaum. Det det stedet som Jesus arbeidet utifra og begynte sin offentlige tjeneste I. Og Kapernaum jo da, hvis du har, det noen som har en bibel med kart? Noen som har en sånn bibel? De finnes jo, men hvis du har en bibel med kart, så kan du finne Kapernaum litt nord I Israel. Og da vil du se at den ligger ved en innsjø. Og det Genesaretsjøen, ikke sant? Så det jo en veldig sånn viktig plass når vi leser evangeliene. Og vi vet også at Jesus gjorde noen mirakler under I Kapernaum. Et annet sted så kan du lese om en romersk soldat som hadde en sønn som var syk. Han helbredet Jesus. Så ved at det var noen soldater der, så vet vi at dette var en viktig by. Det var en by hvor soldater, romersk soldater, var plassert I Kapernaum. Så vi forstår at det var viktig. Det var kanskje en troppe. 100-200 soldater som var plassert I denne byen. Og så vet vi når vi leser Markus 2, også I Matteus, så vet vi at dette var en fortollingsplass. Så det var mye handel også, og mange mennesker som reiste gjennom byen med forskjellige varer og viktige ting. Og leste vi nå I teksten at det var flere mennesker som vi leser om I evangeliet som bodde der, som hadde sitt hjem der. Og der leste vi I teksten om både Simon og Andreas, at de vokste opp I Kapernaum, og kanskje også Jakob og Johannes har vokst opp der. Og så leste vi om en svigermor. Hvor mange glad for svigermødre her? Amen. Det viktig. Jeg velsignet med en god svigermor. Så leser vi da disse plassene som Jesus besøker I Markus evangeliet kapittel 1, og vi får ikke snakket om alle plassene, men vi skal først besøke den første plassen som vi leste om, og det synagogen. Så det at Jesus besøkte synagogen, så forstår vi også hvilken dag vi I. Vi I sabbat, og sabbat, det lørdagen. Så vi sammen med Jesus I synagogen på lørdagen. Lukas sier at Jesus var I synagogen slik som han pleide. Og det jo en flott setning som utfyller vår tekst. At Jesus hadde det som en sedvane. Jesus hadde det som en rytme I livet sitt. At det lørdag, da jeg I synagogen. Og sånn var det for alle jødiske menn. Det var helt forventet og en viktig del av deres uke at sabbat det jo en tid hvor vi tenker på Gud som skaper hvor vi skal ikke gjøre noe arbeid men vi møter de andre som tror på Gud I synagogen det var et valg som Jesus, en rytme som Jesus hadde I sitt liv hvor han var alltid I synagogen hvor Jesus? Ja, han I synagogen Hvis du var på lørdagen og du lurte på hvor Jesus var, nei, men han I synagogen sammen med de andre, ikke sant? Og slik var det også da. Og det jo ikke noe stort poeng, men det fint å tenke igjennom. Fordi at også vi har noen rytme. Vi har også noen vane. Og du jo her I dag antageligvis for at også gudstjenesten har blitt en vane for deg. At søndagen, hva gjør du på en søndagen? Hvor Mark på søndagen? Ja, han jo selvfølgelig I kirken. Det har jo blitt en del av mitt liv. Det en rytme som min familie har følt, og det vært med å forme mitt liv. Det ikke slik, og det tror jeg du kan også spørre mine barn om, at når man våkner opp på en søndag, så ja, hva føler vi for I dag, dere? Det er veldig fint ute, og det er fint på havet, og det ikke noe bølge, og ja, kan ikke vi bare ta noen båtturer, vi går på fjellet, det jo ikke noe anklagelse, dette jeg bare sier, hvordan det for oss, altså at det en sedvane, det en rytme, og jeg tror at Noen ting kan du ikke bygge ditt liv på utifra hvordan du føler det. At du kan ikke bygge ditt kristent liv utifra hva du føler for enhver tid, men at du har noen overbevisninger, noen ting som du sier, dette er en del av hvem jeg er, dette vil være en beslutning som jeg tar, og som jeg bygger på. Og så er det jo slik at selvfølgelig, du kan gå på sjøen og du kan gå på fjellet, men at det finnes noen ting som er bærende av en rytme i ditt liv, og at jeg tror at gudstjenesten er en slik ting. Jesus var i synagogen slik som han pleide. Jesus hadde noen overbevisninger som var med å være en del av hvordan han tenkte at også hans liv skulle være. Det var slik for Jesus. Da var han i synagogen, og når han er i synagogen, så er det slik at synagogen har en rabbi, en lærer, og rabbien, han er den som preker mest. Han er der, og han preker regelmessig, men også synagogene hadde gjestepredikanter, sånn som vi har. Mennesker som du, kan ikke du, Roy Erling, kan ikke du komme ned og preke og ha en liten andakt? Sant? Og sånn var det også i synagogene. At de hadde en hovedrabbi som underviste regelmessig, men så kom det mennesker innom, sånn som vi hadde for et par helger siden med Øystein Gjerm, ikke sant? Det er helt lik. Og her så er Jesus, han er gjestepredikanten. Jeg er usikker på om han har blitt spurt om å undervise, men det er i alle fall Jesus nå. Rabbien er ikke den som skal fram, men det er Jesus som skal undervise. Og med en gang Jesus åpnet sin munn, og med en gang Jesus underviste, så merket forsamlingen, hva er dette? I det øyeblikk Jesus begynte å tale, så skjedde det en slags sammenligning mellom de var vant med å lytte til, og den undervisningen som Jesus hadde. For når de hørte Jesus undervise, så sa de at han underviser med autoritet. Og det tror jeg ikke er at han snakket da mye høyere, eller skarpere, eller tøffere, enn de var vant med å lytte til og høre på. Men når Jesus underviste, så eide han det. Det var selveid. Det vil si at når Jesus underviste, så snakket Jesus om seg selv. Ikke sant? Når Jesus delte fra skriftene, så var det ikke om andre ting som skulle skje hos andre, men han eide det som han talte om, fordi at disse ordene handlet om han og hans rolle. Og du har dette et annet sted også. Du har dette i Lukas 4, hvor Jesus er i en synagoge, jeg tror det er Nazaret. Han er i synagogen, og så trer Jesus fram, og så tar han fram skriftrullen, og så leser han fra Isaiah. Og da når han leser fra Isaiah, så sier han at Herrens ånd er over meg, og Herren har salvet meg. Og blinde skal se, og døve skal øre, og fange skal bli fri. Et jubileumsår, og så sier han, og i dag har dette ordet blitt oppfylt. Oh, det hadde jeg ikke hørt før. Det var noe helt annet. Og det er det jeg mener, at det de merket når Jesus snakket om skriftene, så var det skriftene som handlet om han. Og derfor så ble det med en autoritet. Og hva kan du si om autoriteter? Hva kan du si om hvordan merkes dette? Jo, helt klart så merkte de at når Jesus underviste, så var det ord som kom nær. Det var ord som utfordret. Det var ord som kanskje konfronterte. Det var ord som berørte dem sterkt. Og jeg må si at jeg håper det er også slik her. Om du kommer på en gudstjeneste, så håper jeg at når du lytter til Guds ord, eller et vitnesbyrd, eller noe som blir formidlet, så kjenner du at det er noe som treffer deg litt. Ja, det kan jo hende bare det lille jeg sa for noen minutter siden om sedvane med å komme på... ikke rør med båten min. Ikke rør med dette, ikke sant? Du kan kjenne iblant at ting kommer litt nær, og litt tett på. Men sånn skal det være. Du skal merke at Guds ord skjærer litt. utfordrer deg, kaller deg litt, treffer deg litt. Og det håper jeg at jeg merker, og det du merker. Det er ikke til hensyn å fornærme. Sant? Skal ikke bli utfordret fordi at pastoren er litt fjasette og litt sånn tullette. Nei, det er evangeliet, og det er kallet til etterfølgelse, omvendelse. Det er det som skal treffe oss. Det er Guds ord som skal utfordre oss og berøre oss. Og det er fordi at vi tror at denne boken er ikke en vanlig bok, men det er en overnaturlig bok. Det er fylt av Guds ånd. Det er Guds egne ord til våres liv. Så her er Jesus, og Jesus underviser i synagogen, og de undret seg over undervisningen hans. For han lærte dem som en som har myndighet, og ikke som de skriftlærde. Det var noe med Jesus sine ord. Om jeg kunne vært der. Men vi er på en måte der når vi leser Bibelen. Da. Kan vi lese Jesu egne ord og ta dem inn over oss og la dem forme vårt liv. Det var i deres synagoge en mann som hadde en uren ånd, og han skrek. Ja, det er jo ikke så gøy. Sant? Tror ikke jeg hadde likt det i alle fall. Det er ikke så festlig hvis du er på et møte og folk begynner å skrike. Det er jo fint når vi synger, men ikke når du skriker. Og i alle fall ikke når du underviser at noen begynner å skrike. Og vi må jo stille litt spørsmål om hvem denne mannen var. Er det sånn at denne mannen har alltid vært på gudstjeneste i synagogen i mange år? Og har på en måte kunnet lytte, og kunnet synge, og kanskje han var møtevert, eller kanskje han sang i koret? Og det skjedde aldri noe sånt da. Ja, kanskje han var en fast giver og ga til synagogen, og på alle måter så var han jo en aktiv del av kirken. Og merkte ikke noe av dette før. Men plutselig når Jesus kommer inn, og når Jesus underviser, så er det Lise som treffer mørket i hans liv. Og når Lise treffer, så må mørket bøye seg. Mørket reagerer og responderer på at Lise, verdens lys, har kommet inn i rommet. Ja, det kan jo være sånn. Sant? At vi kan gå i et fellesskap, og likevel så kan det være ting som ligger litt skjult i det mørke i vårt hjerte, i vårt liv. Og så er det når Jesus kommer, og ordet blir forkynt, og lyset treffer hjertene våre, så kan Jesus komme med frihet inn i mitt og ditt liv. Ja, vi vet jo ikke, men jeg lurer på det. Det kan jo også være om denne mannen da, at han, ja, det ble litt liv på møtet i alle fall. Det kan hende at han var alltid sånn. At han ropte ofte på møtet. Jeg vet ikke, men noen møter kan jo være så kjedelige. Det kan jo være at de skriftlederne, at de som hørte på deg, synes det var så kjedelig at når de hørte Jesus, endelig så var det litt liv her. Men det kan jo være at han, mannen, at han stadig ropte på møtet. Og at ungen i alle fall synes det var kjempegøy. At det skjedde noe i alle fall. Det var ikke så kjedelig som det pleier å være, for han Bertil, Han ropte igjen, og da ble det litt liv. Og så måtte møtevertene springe inn og si, kan du roe deg litt og komme ut her, så kan vi snakke litt sammen. Vi vet jo ikke, sant? Om dette var noe som han pleide å gjøre. Bråke litt, skape litt liv. Vær så snill, kan du roe deg litt ned nå? Det er ikke alle som er vant med dette. Men det er i alle fall tydelig hva denne konfrontasjonen er. At det er en konfrontasjon mellom lyset og mørket. Og Bibelen er tydelig på at denne mannen, at han var besatt av en ond ånd. En uren ånd er Bibelen enda mer konkret med. Og når denne mannen skriker, så sier han, la oss være, hva har vi med deg å gjøre, du hellige Gud. Så her har vi da en mann som har noe mørkt i seg, og den mørke som er i ham, den styrer nå hva denne mannen sier. Det er jo en veldig, det er noen historier i Bibelen som er litt sånn, hva er dette? For det er jo ikke, det er ikke sånt vi møter så veldig mye på i hverdagen i Lyngdal i alle fall, det vil jeg jo si. Men det som Bibelen forteller oss her, at denne mannen hadde en ånd i seg, eller ånde, for mannen sier, la oss være. Så mannen hadde flere onde ånde i seg, og disse kreftene da, de tok kontroll på en måte over denne mannen, og talte og sa ting som antageligvis ikke kom fra han, men fra disse mørke krefter som taler gjennom hans liv. De har på noen måte tatt over hans personlighet. Har du kommet for å ødelegge oss, sier de. Så de vet hva Jesus sitt oppdrag er. De vet hva Jesus sin hensikt er. Det er å ødelegge djevelens onde gjerninger. Det sier også Johannes. Han har kommet for å ødelegge djevelens onde gjerninger. Og det gjorde jo han ved korset. Når Jesus ga sitt liv og beseiret djevelen med korset, og sa det er fullkommen, da vant Jesus en seier over djevelen, og stilte han og hans hær til spott og spe, sier Bibelen. Men mørke krefter vet hva Jesus skal, og Jesus sin hensikt det er å si, nå er det over med dere, det er toget er slutt, det er siste stasjon, det er ferdig for dere nå. Den påvirkning og innflytelsen over denne mannen, det skal ikke dere ha lenger. Dere ødelegger og har ødelagt for lenge. Nå er det slutt. Lyset har kommet. Mørket må vike. Det er noe sånt vi sang i navnet Jesus. Ja. Så når Jesus stiger fram i synagogen, så får vi et voldsomt klart bilde på Guds rike er her. Og det er ikke teoretisk. Men i det øyeblikk Jesus, og når Jesus beveger seg rundt og underviser, eller når Jesus møter den spedalske eller Lazarus som er i graven, eller de 5000 som mangler mat, så ser vi hvordan ser det ut når Jesus sier Guds rike er nær. Når vi ber, la ditt rike komme. Så er det dette. Det at lyset fyller rommet vårt, fyller hjertene våre, livene våre. At Jesus får rom og plass og de tingene som kan binde oss. Mørke krefter som kan forsøke å påvirke oss, de må slippe tak, fordi at Jesus er Herre. Når Jesus er Herre, så kan det ikke være noen andre Herre. Det er Jesus som er Herre. Så når Jesus stiger fram i synagogen, så er det lyset, verdens lys, som fyller den synagogen når Jesus taler, og når Jesus står der. Og mørket, det blir da avslørt. Og man må nesten si, kan du forvente noe annet? Vi som tror på Jesus, og når vi tror at Jesus er den samme i går og i dag til evig tid, når vi tror at Jesus lever, og vi tror at Jesus er her midt iblant oss, ja, da må vi også tro at hans rike er her. Og vi må også tro at han kan sette fanget fri. Og vi må også tro at mørket må slippe tak. Ja, det er den samme Jesus som gikk på denne sjøen ved siden av Kapernaum. Og bølgene var sterke, og vinden blåste. Og Jesus sier, shalom. Guds rike er nær. Og bølgene legger seg. Sjøen helt stille. Og de som var til stede sier, hvem er denne mannen? Bølgene og vinden, adlyder han. Hvem er denne mannen? Jo, vi vet hvem denne mannen er. Vi vet at den mannen han er Guds sønn. Vi vet at denne mannen, han er Yeshua, han er Jesus. Vi vet denne mannen, alt ble til gjennom han og for han. Vi vet hvem han er. Vi kjenner hans navn. Det navnet som er over alle andre navn. Frelsen som er i det navnet. Jeg blir litt salig når jeg snakker om dette. Jeg merker jeg blir glad. Og vi har grunn til å være glad. For det er akkurat slik som det som skjedde i synagogen, det har også skjedd i mitt liv. Jeg har opplevd dette. At lyset, når Jesus kom nær, så brøt lyset inn i mitt liv. Lenke ble knust. Jeg kunne stige ut av graven, og jeg kunne møte den oppstandne Jesus Kristus. Har du møtt ham? Det er mitt spørsmål. Har du møtt ham? Har du også erfart at mørket må slippe tak når Jesus har møtt deg? Jo, det har vi opplevd alle sammen. Kongen. Kongenes konge. Vi må si at det var også så fint å høre kong Håkon som sier i forhold til den nye rollen som han har, så sier han ved Guds hjelp og med folkets støtte. Det er så fint. Ja, det er der han begynte. Det første som han sier er akkurat dette. Så vi skal huske på han og be for han. Men det er også en konge som er kongenes konge. Herrenes herre. Han som skapte universet, og det er Jesus. Han er suveren over alt, og alt må bøye seg for han. Alt som nevnes under himmelen må bøye seg for han, om det er oss, eller om det er åndskrefter, myndigheter og makter, alt må bøye seg for Jesus. Ja. Vi må jo si at disse demonene hadde ganske bra teologi da. Det må vi kunne si. At når demonene skal si hvem Jesus er, så var ikke de i tvil om hvem Jesus var. Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Har du kommet for å ødelegge oss? Ja, det er han. Jeg vet hvem du er. Du er Guds hellige. Ja. Og Jesus sier, vær stille, kom ut av ham. Vi vet hvem du er, Guds hellige. Så de visste godt hvem Jesus var. Ja, demonene har jo antageligvis god teologi. Men det de ikke har, det er tillit. De vet at Gud finnes, men han er ikke velkommen. Og de ønsker ikke hans rike. De stoler ikke på ham. Denne mannen blir forløst. Han blir satt fri. Jesus refset den og sa, vær stille, og kom ut av ham. Og den urene ånden kastet ham først omkring og skrek med høy stemme, men så kom den ut av ham. Og alle ble da så forundret at de søkte sammen og sa, hva er dette? Hva slags ny lære er dette? For med myndighet befaler han til og med de urene åndene, og de adlyder ham, og ryktene av ham spredte seg overalt. Ja. Det var mange mennesker det når dette skjedde. Og når de opplevde dette, så ble de forundret, kanskje fascinert, litt sånn tiltrykket av det de så. Men kanskje det stoppet det. Antageligvis så stoppet det der. At det var mange, men det var nok ikke mange som ble forvandlet. Det var mange som så på og hørte på, men det var nok ikke mange som ble forvandlet og forandret av Jesus. Det er mange som kan søke steder eller plasser som annonserer om mirakel og tegn. Sant? Men det er kanskje ikke så mange som ønsker å høre Jesus sitt budskap, venn om og tro på evangeliet. Ja, det er ikke vanskelig å merke det at når mennesker inviterer til møter som er kraftorientert, tegn- og underorientert, ja, da strømmer mennesker til. Men det vi trenger mer enn noe annet, det at vi vender om og tror på evangeliet. Du kan være i et folkemengde uten at ditt liv blir forvandlet. Du kan være med i et kor uten at livet blir forvandlet. Du kan være med i en gruppe uten at livet blir forvandlet. Du kan hjelpe til i aktiviteter uten at livet vårt blir forvandlet. Jesus kom oss nær, og han inviterer oss til å tro på ham, tro på evangeliet. Vend om. La lyset hans få rom i vårt liv. La han være Herre. Og la oss bøye oss for kong Jesus. Ja. Det er området hos oss alle som iblant ikke vil helst bøye seg for kong Jesus. Det kan være ting som du kjenner fortsatt som sitter fast. Ja, vi snakker ikke om besettelse her, det gjør vi ikke. Men vi snakker om at det kan være ting, områder som man kjenner, dette er ikke av lyset, dette er heller av det mørke. Og at vi trenger hjelpen fra Jesus til å komme oss fri fra de ting som kan lett henge seg fast, sier Hebreerbrevet. Så som avslutning så skal vi be en bønn sammen. Og på samme måte som forrige søndag så hadde vi en felles bønn, så skal vi også ha en felles bønn i dag. Og det er slik at du kan be den høyt sammen med meg om du ønsker det. Om du ikke ønsker det, så gjør du ikke det. Men du er velkommen til å gjøre det. Kan vi få bønnen på skjermen? Da begynner jeg å be. Så kan du be sammen med meg om du ønsker det. Jesus, du hellige Guds sønn. Du som taler med autoritet, og som mørket må vike for. Jeg kommer til deg nå. La meg ikke nøye meg med å stå i folkemengden, lytte, se og gå videre uforandret. Kall meg til omvendelse, til tro og til etterfølgelse. Tal med den samme autoriteten inn i mitt liv. Det jeg har trodd løgn, la sannheten din få feste. Det jeg har blitt bundet av synd eller frykt, sett meg fri. Det jeg har blitt passiv, vekk meg. Lær meg også å leve ut fra overbevisning og ikke bare følelse. Gi meg trofasthet til å søke deg, også når jeg ikke føler for det. Og lydighet til å følge deg når du taler. Form meg, forandre meg og led meg. La ditt rike få komme inn i meg og gjennom meg. Du er kongen over mørket. Du er kongen over mitt liv. Du er kongen over alt. Amen.